Qalampırda obxava malumada. Gidrometeorologiya xizmati markazi ertaga 22 may kuni O'zbekistonda qanday obxava kutilayotganligi haqida ma'lumot berdi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shimol g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 12-17 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 15-17 daraja iliq, kunduz 18-20 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 8-13 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. Buxoro, Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, kechasi va ertalab yomg'ir yog'adi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 15-20 metr sekundgacha, ba'zi joylarda 23-28 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Ayrim joylarda chang to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Harorat kechasi 10-15 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Jizzax viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 15-20 metr sekund kecha kuchayadi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 20-25 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 12-17 daraja iliq, kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yomg'ir yog'adi, vaqti-vaqti bilan kuchli shamol bo'ladi. Momaqaldiroq bo'lishi, do'l yog'ishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi va kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.